Rămânem așa așezați, dăm în schimb cu toată inima noastră cinste și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu pe măsură ce este citit. Care aveți Scriptura, vă rog, citiți împreună cu mine. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor. Amin. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței în grajd și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua mare, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Haideți să ne ridicăm câteva minute în picioare și să cerem ajutorul Domnului. Doamne, Tu ești totul și eu sunt nimic. Și dacă în seara asta pot să stau în picioare, e pentru că Tu te-ai îndurat de mine. Dacă în seara asta, Doamne, putem sta în fața noastră cu cuvântul care a ieșit din gura Ta, e pentru că Tu te-ai îndurat de noi. De-aia stăm cu toți înaintea Ta, Doamne, să-Ți mulțumim. Și în această atitudine de recunoștință, stăm să Te rugăm așa de mult să iei acest cuvânt și să-i dai aplicabilitate în viața fiecăruia dintre noi. Predicatorul Iunu, dar Tu poți lua mesajul ăsta și să-l faci înțeles pentru fiecare inimă prezent aici, pentru toți cei care sunt în seara asta cu noi. De aceea, Duhule Sfânt, Te rog frumos, ia în control toată lucrarea asta și dă slavă numelui Tău, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, mă rog. Amin. Vă rog să vă pasă. Iată, cu ajutorul Domnului ne-am apropiat, am ajuns și la ultima parte a cărții Maleahi. Nădăjduiesc să vă fi fost de folos celor care ați venit împreună cu mine pe parcursul acestei cărți. Noroc că nu a fost mare, nu a fost lungă, cu o grămadă de capitole, în schimb, cel puțin pentru mine, a fost extraordinar de condensată. Mărturiseam marți la tineret că nu am ales să predic din cartea Maleahi pentru că aveam deja un studiu bine făcut și l-am scos din arhive și vi l-am adus dumneavoastră. Nu. Am ales cartea Maleahi pentru că am vrut să iau o carte care are 4 capitole și din care să nu se fi predicat, să fie ceva nou și pentru mine. Și tocmai de aceea, trecând prin cartea asta ca să mă pot pregăti pentru mesaj, eu am fost primul provocat și așa cum am spus în mesajele mele anterioare, dacă nu vi se aplică dumneavoastră, mie mi s-au aplicat fiecare dintre lecțiile pe care le-am predicat și nădăjduiesc și mă rog Domnului să-mi dea putere în primul rând mie, cel care vestește, să poată trăi în viața lui realitatea acestei cărți. Mă despart în seara asta, după ce voi termina predica de cartea Maleahi, cu gânduri extraordinar de dragi. Îmi place de aici încolo cartea asta. Cu atât mai mult cu cât ea e o carte a sfârșitului și noi nu suntem înspre începutul vremurilor absolut deloc. Tocmai de aia valorile expuse în cartea asta sunt valorile care mă ajută și pe mine. Să-L pot ține pe Dumnezeu în inima mea în așa fel încât atunci când apare Hristos, în așa fel încât atunci când Dumnezeu se arată, să nu mă iau la ceartă cu El și să zic, Doamne, n-am făcut noi minuni, n-am ajutat noi, n-am cântat, n-am predicat, n-am ținut studii. Și Domnul să zică, Florine, nu te cunosc. Și în momentul în care Hristos se arată, sub puterea cuvântului lui Dumnezeu, de aici din cartea Maleahi, să poată Dumnezeu să se uite la mine și să zică, vin o slugă bună și credincioasă. Și nu numai pentru mine, mă rog, ci pentru toți cei care suntem aici, Dumnezeu să facă asta o realitate. Așa cum vă spuneam, evreii ne dau întâi franc în față care este tema și apoi o dezvoltă. Evreul nu are ascunzișuri. Cu evreul când ieși la discuție, el îți spune direct care este problema și apoi ți-o dezvoltă. Tocmai de aia, la începutul capitolului 4, avem tema capitolului pe care Duhul lui Dumnezeu îl inspiră pe Maleahi să o dezvolte. Și tema asta are de-a face cu răsplătirea. Vă aduceți aminte că spuneam în prima lecție felul în care este împărțită cartea și spuneam că la capitolul 1, cartea are de-a face cu respectul sau înșelarea lui Dumnezeu. Capitolul 1 are de-a face cu respect sau înșelare în calitatea darurilor, felul în care ne aducem darurile. 2, respect sau înșelare în calitatea închinării noastre, în felul în care venim înainte lui Dumnezeu în închinarea noastră. 3, respect sau înșelare în calitatea vieții sociale și am văzut acolo un lucru foarte, foarte sensibil la care o să mă întorc la sfârșitul predicii și anume lăstarii noștri de amărăciune. Îi afectează și pe cei din jur și atrag blestemul lui Dumnezeu peste noi. Și cea de-a patra parte a cărții Maleahi, respect sau înșelarea lui Dumnezeu din punct de vedere a răsplătirii, pentru că e adevărat, creștinismul a ajuns de multe ori în extreme. Unii evangheliști predicau ca să manipuleze lumea de frica iadului să se poată întoarce la Dumnezeu. Și culmea acestor evangheliști a fost, e adevărat, a fost lucrarea lui Dumnezeu acolo, n-a fost manipularea lui. Se numește Jonathan Edwards, un predicator semi-nevăzător, care, ca să nu-și uite schița de predică, și-a scris-o pe foaie mare, mare, și când a mers la pupitru și o ținea în față, nu îi se vedea fața. Îi se vedea doar foaia, citindu-și predica. În schimb, când predica lui a luat sfârșit, oamenii nu mai stăteau pe bănci. Parte dintre ei se țineau de stâlpii bisericii, pentru că vedeau deja iadul sub picioarele lor. Și predica lui s-a numit Sinners in the Hands of an Angry God. A fost tema predicii lui. După el s-a pornit o întreagă modă de oameni pe care nu i-a inspirat Dumnezeu, dar care au pornit să predice de frica iadului. Și din cauza asta oamenii au trecut în cealaltă extremă. Dom'le, nu vorbim despre iad, nu vorbim despre pedeapsă, pentru că nu vrem nimeni să vină la Domnul de frică, ci dacă vine, vine de bună voie. Dumnezeu însuși are modul ăsta de abordare. Pentru cei care citiți Scriptura în tot anul în mod ordonat și ajungeți la proroci, o să vedeți că toate cărțile profetice nu sunt altceva decât mustrarea lui Dumnezeu, în care Dumnezeu le aduce înainte cele două alternative. Veniți înaintea mea și mai este eu ca Dumnezeu mă angajez să vă dau o șansă, sau mergeți mai departe în căile voastre și uitați-vă ce veți întâmpina. Și pune Dumnezeu acolo câteodată cu lux de amănunte toate pedepsele prin care ei aveau să treacă. Ei, tocmai de aia, și aici, la sfârșitul acestui mesaj, cărții Maleahi, Dumnezeu se ocupă de ziua aceea. Pentru că versetul 1 spune așa, iată că vine ziua. Ziua asta o să fie diferită pentru oameni, dar ziua asta se va arăta. Nu stăm înaintea lui Dumnezeu de frica acelei zile. Dar pentru asta ziua aia nu-și pierde din importanță și va sta înaintea lui Dumnezeu și va fi parte din viața noastră. Fie că vom fi veniți ca și înviați înaintea lui Dumnezeu în acea zi sau ne va prinde în viață de pe aici. De-aia aș vrea să vorbesc despre trei lucruri. Despre contextul acelei zile, vorbește capitolul 4, despre contextul acelei zile, despre caracteristica acelei zile și despre cuvântul care este pregătire pentru ziua aceea. Contextul zilei ăleia, cartea Maleahi e unică între prorocii mici. Știți de ce? Toți prorocii reprezintă reproșul lui Dumnezeu pentru Israel. Maleahi e singura carte în care Dumnezeu nu prea dă nicio soluție. Probabil și pentru că evreii nu-i prea dau voie. El aduce reproșul și evreii se iau la ceartă și spun, Doamne, cu ce te-am neîndreptățit noi pe tine? Cu ce te-am furat noi pe tine? Ce am făcut noi rău înaintea ta? Și toată cartea este o ceartă între Dumnezeu și popor. Dacă ne uităm la profeții mici, și aș vrea să citesc, că sunt cuvinte așa de faine. În profețiile mici, începând cu Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Dumnezeu are câte o vorbă de suflet. Oricât de rău ar fi ajuns poporul, Dumnezeu la un moment dat se oprește și mai dă o soluție. Și vreau să citesc Osea, capitolul 10, versetul 12. mustrările și certurile vă las pe dumneavoastră să le citați, să le citiți. Dar ăsta e cuvântul de suflet care îl are. Osea, citiți vă rog împreună cu mine, haideți că ne ajută așa de mult să citim cuvântul. Zice, sfatul lui Dumnezeu pentru ei. Nu-i ceartă, nici nu e scatologic, nu vorbește despre distrugerea pământului, ci despre problema lor, despre momentul lor imediat. Și spune așa, semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou, este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă ploaie, să vă plouă, corect românește, mântuire. Vine apoi capitolul 11, versetul 6, care, capitolul 14, mă iertați, versetele 1 și 2, care spun așa. Întoarce-te, Izraele, la Domnul tău, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i, iartă toate fără de legile, primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. În toată cearta pe care are Dumnezeu pentru ei, la sfârșit Dumnezeu dă o soluție și cine are inimă bună citind cartea Osea nu rămâne cu lacrimi în suflet, ci zice, măi, Dumnezeu mai dă o șansă. Cartea Ioel, capitolul 2, versetele 12 la 17, spune așa, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, că Cel este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după el o binecuvântare, daruri de mâncare, jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul nostru? Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei, preoții, slujitorii Domnului, să plângă tretindă și altar. Dă Dumnezeu soluții și în mijlocul problemelor stă poporul și zice, măi, mai este o șansă. Amos, haideți să mergem la Amos. Amos e o carte mare. La capitolul 5, versetul 4, spune așa. Soluția lui Dumnezeu, șansa pe care o vede Dumnezeu. Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel. Căutați-mă și veți trăi. Nu căutați Betelul, nu vă duceți la Gilgal. Și nu treceți la Berșeba, căci Gilgalul va fi dus în robie și Betelul va fi nimicit. Căutați pe Domnul și veți trăi. Mergem mai departe. Obadia. Haideți să trecem un pic peste cărțile astea. Obadia nu are niciun fel de soluție pentru că Dumnezeu prorocește spre Edom și îi prorocește distrugerea. În schimb, vine cartea Iona și cartea Iona e unică în felul ei, pentru că Dumnezeu aduce o soluție și omul lui Dumnezeu nu vrea să se elibereze, să dea soluția asta lui Dumnezeu. Și vreau să citesc capitolul 4, versetul 1, în care Iona spune așa, Scriptura spune, lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și Iona s-a mâniat. De ce s-a mâniat Iona? Din cauza soluției pe care o are Dumnezeu. S-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Nu din motivul ăsta am fugit la Tars, cu alte cuvinte? Și se explică. Tocmai lucrul acesta vreau să-l înlătur fugind la Tars, căci știam că ești un Dumnezeu rău și am știut că o să-i distrugi pe Ninive și am vrut să le salvezi viața, da? Știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de răul pe care ai vrut să-l faci. Și de asta am fugit, Doamne. Ce bine, în schimb, că ninivenii au luat șansa care le-a dat Dumnezeu. Le-a dădea Dumnezeu și-a profitat de ea. Mica, din Mica am așa mai vrea să citesc pentru că tare, tare mult îmi place, am o predică întreagă din versetul ăsta, îmi place soluția pe care o dă Dumnezeu în Mica. E așa, Dumnezeu are darul ăsta de a spune în câteva cuvinte volume întregi. Să stai să iei fiecare cuvânt în parte, volume întregi, poți citi despre astea. Mica, la capitolul 6, versetul 8, spune așa. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce altceva cere Domnul de la tine? Decât să iubești, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli, cum? Smerit. Cu cine? Nu cu poșeta sub braț și nesalutând pe frați, ci să umbli smerit cu Domnul Dumnezeul tău. Dar ne întorcem la Maleahi. Citim cartea Maleahi și ajungem acum la sfârșitul cărții și nu are Dumnezeu nicio mângâiere pentru ei. Ai sfârșitul vremurilor, sfârșitul harului pentru evrei. Dacă n-or ținut evreii până aici și n-or ascultat de vocea lui Dumnezeu, vine Fiul lui Dumnezeu însuși pe pământ și vă întreb, cine o să-L urce pe cruce? Cine o să-L batjocorească? Cine o să-I pună cu nun de spin pe cap? Cine o să-L huiduiască pe străzi? Exact oamenii prin care Dumnezeu a vorbit din nou și din nou și din nou. Exact poporul la care Dumnezeu i-a dat pe față toate păcatele lui, dar împreună cu șansa mântuirii, împreună cu cuvinte pline de mângâiere. Nu știu cum vi s-a părut vouă citirea versetelor ăsora, poate că vocea mea e prea groasă și nu a părut deloc ca mângâiere. Dar eu când le citesc pentru mine, sunt niște versete, sunt niște idei extraordinare de încurajatoare. Ajungem la Maleahi și Dumnezeu nu mai dă nimic. Ajungem la Maleahi și Dumnezeu zice, dragilor, de aici încolo este răsplătire. Și știți că așa o să se întâmple și la sfârșitul vremurilor. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul istoriei, oamenii din o grămadă de categorii câte se împart ei vor ajunge la două categorii esențiale. Pentru Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu. Nu mai rezervați, mai conservatori, mai liberali, mai căldicei, mai fierbinți reci. Nu! Da și nu. O să fie două categorii și Dumnezeu vorbește despre lucrul acesta. Haideți citiți cu mine Daniel, ultimul verset din Daniel. Deschideți împreună cu mine Scriptura. Daniel, capitolul 12. Uitați-vă descoperirea care o dă Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vestește lucrurile astea. Daniel, capitolul 12, versetul 8, prorocul la sfârșitul lucrării lui, are și el o nedumerire, o viață plină de descoperiri. Dumnezeu i-a dat răspunsul la o grămadă de lucruri. Era omul care a văzut istoria omenirii câteva sute de ani înainte. I-a dat Dumnezeu un har extraordinar, dar are o nelămurire și spune așa versetul 8. Eu am auzit și din ce am auzit ultimată n-am înțeles și am zis, Domnul meu, care va fi ce? Ce scrie? Sfârșitul. Ce se va întâmpla la sfârșitul vremurilor? Care o să fie sfârșitul acestor lucruri? Și uitați caracteristica care o dă Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Vor citi oamenii realitățile astea și nu le vor înțelege. Care realități? Citim în continuare. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege. Dar cei pricepuți? La sfârșitul vremurilor, Daniele, tu înțelegi acum un lucru care nimeni nu-l va înțelege până la sfârșitul vremurilor. La sfârșitul vremurilor vor fi două categorii de oameni. Vor fi înțelepți și vor fi nepricepuți. Vor fi oameni care vor înțelege ce vrea Dumnezeu și vor fi oameni care nu vor înțelege absolut nimic. Nu oameni care vor prinde câte un pic, oameni care vor avea câte o frântură, ci vor fi oameni care merg pentru Dumnezeu până la capăt sau vor fi oameni care nu mai vor să aibă absolut nimic de a face cu Dumnezeu. Dar pentru vremea lui Daniel trebuia pecetluit adevărul ăsta. Aduce Dumnezeu vremea eliberării, Apocalipsa. Citiți, vă rog, deschideți împreună cu mine Apocalipsa, ultimul capitol. Citim capitolul 22 din Apocalipsa, versetul 10. Este una dintre ultimele lucruri pe care Dumnezeu îi le revelează lui Ioan în insula Patmos. Și spune așa. Apoi mi-a zis să nu pecetluiești. Lui Daniel i-a spus să le pecetluiască. Lui Ioan îmi spune să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, pentru că vremea este aproape. Care vreme? Citiți capitolul 22 și vedeți că sunt ultimele lucruri, este sfârșitul istoriei omenirii. Lucrurile astea sunt aproape. De acum nu mai pecetlui nimica, Ioane. De ce? Uitați-vă realitatea. Versetul 11. Cine este nedrept
să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască mai departe și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, ce să facă? Acolo va ajunge istoria omenirii. Sfinții vor merge din slavă în slavă. Și cei care se joacă cu Dumnezeu vor ajunge să nu mai aibă nimic de a face cu Dumnezeu. Asta e realitatea. E, dragilor, de asta în cartea Maleahi nu mai dă Dumnezeu nicio soluție, ci Dumnezeu aduce capitolul 4 în care să zică vine ziua. Și ziua aceea, pentru cei neprihăniți va însemna ceva și pentru ceilalți va însemna cu totul altceva. Și uitați-vă paralela care o face capitolul 4. Ne întoarcem la Maleahi capitolul 4. Deci contextul acelei zile este pedeapsă sau binecuvântare. Extreme. Știți de ce? Pentru că noi oamenii vom ajunge la extreme. Pentru că noi oamenii sau vom merge să luăm semnul pe mână și pe frunte ca să ne poată merge business-ul mai departe, pentru că spune Apocalipsa în mod explicit, vor merge să vor cere să se pună 666 ca să poată vinde și cumpăra. Deci nu ți-ai pus semnul, nu faci business. Ai trăit o viață întreagă ca și businessman, acum ai de ales între Dumnezeu și business. Și vine vremea în care oamenii vor ajunge la două extreme. Fie nepăsător total față de Dumnezeu. Ha, mă, fratele meu, că doar numai un simplu chip care ți-l pune ca să poată lumea asta merge mai în siguranță mai departe. Nu vezi cât amar de teroriști peste tot. Pune peste tot bombă și nu știi că dacă mai ai siguranță în viață, mai poți merge la piață sau nu mai poți merge la piață. Ce sunteți așa de fanatici? Și nu vreți un simplu chip care tot pentru siguranța voastră. Vrem să vă slujim. Lasă, domnule, Dumnezeu și fanatismele și de când vorbește Scriptura că vine Fiul Omului și nu mai vine nimic, am trecut de 2000 și ori mai trece cine știe când, mai vine Hristos, mai este Hristos. Până una alta mie trebuie să meargă business-ul mai departe. Până una alta eu trebuie să-mi duc mortgage-ul, până una alta eu trebuie să-mi plătesc datoriile, până una alta trebuie să aduc bani în casă. Cu Dumnezeu mă descurc după aia. Și vor fi oameni care vor fi în cealaltă extremă, care vor zice și dacă n-am ce mânca, de Dumnezeu nu mă las. Și dacă ziua de mâine și viitorul familiei mele și a copiilor mei și a carierei mele și a numelui meu îi distrus, dacă Dumnezeu a spus, pentru Dumnezeu mă duc până la capăt. Acolo merge istoria omenirii, în două extreme. Nu ne mirăm că în zilele alea se va împlini numărul martirilor extraordinar de repede, pentru că ești pe stradă ca și creștin și nu-ți vede nimic pe mână și pe frunte și te huiduie. Și se uită la tine ca la un retrograd, ca la un prost crescut, ca la un needucat, ca la un om rămas în urmă cu gândirea, ca la un ilogic, ca la un irațional, ca la un obsedat de religie. Nu ca la un om care respectă pe ceilalți, care respectă budiștii, care respectă hindușii, care respectă diferența de celălalt. Și ca pe un om care trebuie izolat din societate, ca pe un om care trebuie pedepsit din societate. Pentru că societatea a ajuns civilizată și necivilizații ăștia și sălbaticii ăștia mai bine stau și mor de foame. Irresponsabilii ăștia mai bine își țin copiii flămânzi decât să-și bage un chip în mână și să le dea de mâncare, cât de ușor ar fi. Și acolo ajungem. Ei, dar Dumnezeu zice... Și pentru voi, evreilor, vine sfârșitul prorocilor în viața voastră. Și Dumnezeu nu va mai vorbi. Vine o perioadă de 400 de ani în care nu veți mai auzi nimic. Nu veți mai auzi pentru că ați ajuns foarte puțin pentru Dumnezeu și majoritatea complet împotriva lui Dumnezeu. Ați ajuns, când spuneam în capitolul 3, citeam acolo, până și ce este rău, voi să-l numiți bun și să mai spuneți că vine și din partea Domnului. Versetul 17 spune așa, voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați cu ce l-am obosit, 2 cu 17, mă iertați. Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun, unde? După ce faceți mărșăvii, îl mai băgați și pe Dumnezeu în mizeria voastră. Acolo se ajunge. Ei, vine ziua și ziua aia ne va prinde fie într-o categorie, fie în cealaltă categorie. Ăsta e contextul zilei. Două caracteristici a zilei aceleia. Și sunt cele două categorii de oameni. Cum îi prinde pe unii și cum îi prinde pe ceilalți. Atmosfera în caracteristica acestei zile este că pentru unii ziua aceea va arde ca un cuptor, zice versetul 1, și pentru ceilalți ziua aceea va fi ca un răsărit de soare. Când răsare soarele, nu-i nici cald, nici frig. Ei, cum e mai bine? Pentru unii va fi arsură, carbonizare, și pentru alții va fi un răsărit de soare. Pentru unii, care sunt evenimentele, unii vor arde, spune Scriptura, fără rădăcină, versetul 1 la sfârșit, nu va mai rămâne nici rădăcină, nici ramură, și pentru ceilalți vor fi încălziți de soarele neprihănirii, vor fi acoperiți de aripile lui tămăduitoare sau de vindecare, vor fi vindecați și vor trăi în libertate totală. Uitați-vă cum explică Maleahii lucrul ăsta. Și veți sări, cum? Care ați fost la țară sau ați lucrat la țară sau aveți bunici la țară, una dintre uimirile mele cele mai mari, că sare iedul așa cum sare mi-era de înțeles, că e mic și sprinten. Dar să văd un vițel, care chiar dacă o fie adolescent în comparație cu maică-sa și cu taică-sa, totuși e greoi. Să-l vezi când iese din grajd cum sare, era uimirea mea cea mai mare. Cum poate o vietate așa de greoaie să sară așa de sprinten? Și vedeți felul în care se exprimă Maleahii. Așa veți trăi și așa vă veți bucura, nu cum sar viței în grajd, legați în legătoare, care nu mai au nicio șansă, ci cum vor sări viței din grajd, afară la libertate. Asta va aduce pentru voi ziua aceea. Dar cele două categorii în ziua aceea vor interacționa un pic. Știți cum vor interacționa cele două categorii? Hai citim în continuare cum vine textul. Și spune așa. Unii veți călca în picioare pe ceilalți. Dar veți călca în picioare nu așa cum și-o imaginat cineva iadul într-un film, un cazan imens în care toată lumea e până la capăt acolo și cei neprihăniți trebuie să fie atenți pe unde calcă, să nu calce pe cineva pe cap. Ci Scriptura spune, veți călca în picioare pe cei răi. Așa se imaginează și catolicii iadul, by the way. Veți călca în picioare pe cei răi. De ce? Pentru că ei vor fi ca și cenușa. Vor fi distruși în ziua aceea, sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul. Asta este caracteristica zilei ălea. Vom ajunge la extreme unii față de alții și soluția lui Dumnezeu pentru noi va fi o extremă. Care e în schimb șansa? Să zicem că, indiferent cât de plictisitor a fost Florin în seara asta, unii dintre noi totuși se hotărăsc să se apropie de Domnul. Și zic, Doamne, din toată cartea asta Maleahii, care e șansa care o mai am eu? Trăiesc aici la sfârșitul vremurilor. Deja microchipurile de siguranță și de safety, de security, există. Numai cât că nu au semnificația sau nu ne spune încă nimic de 666 și nu ni sunt obligatorii. Dar ele există, deja sunt aici. Nu mai suntem departe de sfârșitul omenirii. Ne uităm afară și vedem cât de bine se vede diferența între cei buni și cei răi. Ne uităm și în biserică și cât de bine se vede câteodată diferența dintre grâu și neghină. Ce fac de acum? Pentru că atunci când vine ziua, pentru că va veni ziua, e o certitudine, să pot să fiu nu printre cei călcați în picioare, transformați în cenușă, ci printre cei peste care răsare soarele neprihănirii. Să fiu printre cei care, indiferent câte răni am adunat în viața asta, stând sub aripa lui Hristos, să simt cum mi se vindecă inima, să simt cum toate rănile mele sunt tămăduite, cum toate frustrările mele, cum toate lacrimile mele se întorc înapoi și își primez mângâierea lui Dumnezeu. Și mai mult de atât, să pot să merg nu cu boala, cu cancerul meu în mine, nu cu complexele mele de inferioritate, nu gândindu-mă cum arăt și cum să fiu în așa fel încât să totuși să arăt bine, să nu arăt eu, să mă înfrumusețez un pic, ci stând înaintea lui Dumnezeu în picioare, așa cum o crea Dumnezeu și mai frumos de atâta, pentru că voi fi îmbrăcat în slavă. Când mi-a făcut predica, m-am dus la oglindă și am zis, oare cum o să arate Florin cu păr mai mult pe cap? Pentru că o să aibă, fraților. ce înseamnă ziua aia să mă ia Dumnezeu, nu ca să mă calce în picioare, ci să mă ia Dumnezeu ca să-și strălucească soarele Lui peste mine. Soluția sau unda mică de speranță o vedem în, nu pentru că o dă Dumnezeu lui Israel, în Maleahi, nu le dă nicio șansă, dar explică de ce cei neprihăniți rămân în picioare. Și uitați-vă, citesc versetele 4 în continuare. Voi, neprihăniților, aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul. Iată că voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, și el va întoarce, cu alte cuvinte, ia Scriptura în mână, pentru că în Scriptură ți-am lăsat tot ce ai nevoie. Unul la mână, doi la mână, uită-te în Scriptură, pentru că în ea ai împlinirea profețiilor. Va veni prorocul Ilie și ai scris despre el și o să-l vezi că va veni. Și trei la mână, ia Scriptura în mână, pentru că acolo vezi împlinirea profețiilor sub forma copiii se vor întoarce spre părinții lor. Într-o vreme în care copiii nu vor avea respect, oamenii nu vor avea respect unii față de alții, atinși de Dumnezeu, copiii se vor întoarce spre părinți și părinții spre copii. E singura soluție care o explică Dumnezeu. Oamenii care vor ține Scriptura în mână vor fi oamenii care vor merge până la sfârșit. Și aș vrea să aduc o provocare. Nu oamenii care ascultă predici bune sunt oamenii care țin Scriptura în mână. Nu oamenii care își cumpără predici cu predicatori faimoși sunt oamenii care vor rămâne până la urmă, ci oamenii care sunt în stare să stea ei, Dumnezeu și Scriptura. Sunt oamenii care sunt în stare să lase toate toiegele de sprijinire și să stea cu Scriptura în față și să spună: Doamne, vorbește. Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Știți că va veni vremea în care limbile se vor sfârși, prorociile vor înceta, ne așteptăm să vină vreme de prigoană, când nu mai putem face studiu biblic și nu mai putem face download la niciun fel de predică sau studiu fain. Știți că vine vremea? Ce facem atunci? Umblăm cu MP3-ul după noi și schimbăm baterii tot timpul să mai ascultăm câte o predică, pentru că la biserică nu mai putem merge, suntem prigoniți? Nu mai avem timp de așa ceva, dragilor. Atunci rămân eu, Dumnezeu și Scriptura. Și dacă eu, Dumnezeu și Scriptura nu suntem prieteni, eu și Scriptura nu-s prieteni, ci-s dependent de un altul, atunci în vremea aia voi avea de suferit. Și toată credința mea va fi clintită până în temelii. Citiți viața lui Wurmbrand. Când ajunge Wurmbrand în închisoare, ce îl ține în picioare? Prorocii și vorbirea în limbi? Da. Scriptura pe care a învățat-o. Știți, dragii mei, că cel mai mare psalm din Scriptură, Psalmul 119. Hai să deschidem un pic la el, nu vă faceți probleme că nu-l citesc. Psalmul 119. Vreau să trec doar câteva versete și ascultați care este ideea care se repetă din nou și din nou în fiecare verset a Psalmului 119. Numai cât că folosește alți termeni și alte cuvinte. În schimb, ideea este aceeași. Hai să încerc să citesc. De unde vreți să citesc? Spuneți un verset, ori de unde. Dă-mi un număr. 30? 39. Hai să începem de la 39. Că ori de unde îl citești, aceeași idee iese în evidență din nou și din nou. 39. Merg de la 39 în jos. Depărtează de la mine o cara de care mă tem, căci judecățile tale sunt pline de bunătate. Îmi doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Să vină, Doamne, îndurarea ta peste mine și mântuirea ta după făgăduința ta. Și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește, căci mă încred în cuvântul tău. Nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului, căci nădăjduiesc în judecățile tale. Și dacă vrei, citesc în continuare. Judecățile tale, cuvântul tău, făgăduințele tale. Judecățile tale, cuvântul tău, făgăduințele tale. Și tot Psalmul 119, cel mai mare psalm din Scriptură, are ca temă esențială nimic altceva decât dragostea de Scriptură. Știți că aici era și versetul meu favorit ca și adolescent. pentru că mă uitam la cei care aveau multă înțelepciune și cineva a și avut înțelepciunea să zică, lasă, domnule, că după ce îmbătrânești mai capeți un pic de minte, acum mulțumește cu cât ai. Și am luat Scriptura și am zis, măi, trebuie să fie ceva și pentru mine. Și Psalmul 119 mi-a dat esență, mi-a dat izbăvirea din temerea mea și din răutatea celui care mi-a spus-o. Psalmul 119, versetul 100. Știți versetul ăsta? Care sunteți mai tineri? Nu spuneți că nu știți, ar fi rușinos. Hai să citim împreună. Am mai multă pricepere decât bătrânii. Cine zice? Probabil un tânăr, un pic mai tânăr decât ei. De ce? Căci păzesc poruncile tale. Am înțelepciune și o voi putea să stau în picioare în ziua aceea care va veni. Încercare pe toată lumea. Pentru că păzesc cuvântul tău. Mai mult decât atât, Osea, capitolul 4, versetul 6, are un șoc pentru penticostali, în special pentru penticostali. Bănuiesc că știți, pentru cei care ați citit lucrarea de doctorat a fratelui Lazar de pe internet, așa își începe lucrarea, cu argumentul ăsta în construirea tezei. Osea, capitolul 4, versetul 6, spune așa, poporul meu piere din lipsă de prorocii, din lipsa botezurilor cu Duhul Sfânt și a descoperirilor dumnezeiești. Amin. Nu? Suntem penticostali. Poporul pierde din lipsă de cunoștință. Pentru că acolo unde este cunoștință, când vine un proroc fals, cernut prin înțelepciunea Scripturii, îi văd rodul, îi văd esența. Pentru că acolo unde este o experiență sau o descoperire dumnezeiască, acolo unde este orice fel de eveniment în viața noastră, cernut prin înțelepciunea Scripturilor, există șansă de a rămâne în picioare. Psalmul 119, că am vorbit despre el, versetul 9, spune așa. 119, versetul 9. Pentru noi tineri și nu numai pentru noi tineri. Îl știți versetul, sigur îl știți. Numai l-am deschis că citindu-l știți și unde scrie în Biblie. Și spune așa, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Uitați după mama, după tata, luând de exemplu de la păstor? Nu. Decât să-i dai un pește în mână, este un proverb unui om, mai bine învață-l să pescuiască. Asta am încercat să fac în lucrarea cu tineri întotdeauna. Decât să fac tinerii dependenți de niște predici bune sau de niște studii semanticoase, mai bine am pus Scriptura în mâna lor și le-am spus, dragilor, cât pregătiți, atâta avem. Pentru că eu mai mult nu vă dau. Linii călăuzitoare în studiul care îl facem. În rest trebuie să ne învățăm cu Scriptura în mână. Venim la adunare, frumoasă-i părtășia cu frații, minunat vorbește Dumnezeu printr-o predică sau alta, însă temelia credinței mele nu este predica de duminică. Sper să nu vă șochez. Temelia credinței mele, temelia statutului meu în picioare înaintea lui Dumnezeu în încercările care îmi vin, nu-i predica de duminică sau de joi, sub după Maleahii. Este timpul pe care îl petrec cu Dumnezeu la mine în cămăruță în fiecare zi. Dacă eu, ca și creștin, trăiesc numai din ceea ce primesc de la adunare, îs bolnav, dar bolnav grav. De multă vreme. Îs slab, de-abia mă țin pe picioare. Doamne ferește, dispar predicatorii, se întâmplă ceva cu biserica și nu mai avem predicator bun, eu trebuie să trăiesc doar din amintiri și din CD-uri. Nu am nimic împotriva CD-urilor, Doamne bune-s, dar dezvoltă o dependență nesănătoasă în creștini. O iau și o ascult pentru că a fost o predică pe care am pierdut-o și vreau să o prind și eu. Nu-i rău. O iau și o adun că e un studiu bun, că mă întorc a doua oară, învăț din el. Nu-i rău. Dar când mi-e plină mașina de CD-uri cu predici una lângă cealaltă, pentru că mă duc pe drum și o mai ascult o predică, și eu n-am timp acasă să-mi iau Scriptura și să stau în părtășie cu Dumnezeu și să mă hrănesc personal din cuvântul lui Dumnezeu, și trebuie să cerșesc câte un pește de la unul și de la altul. Dragilor, ziua aceea ne ajunge. Și nu ne ajunge cu bucurie, și nu ne ajunge cu strălucirea răsăritului de soare. Ce se poate să ne ajungă cu altceva? De-aia, iubiții mei, Dacă nu țineți nimic minte din toate astea patru lecții, un lucru țineți-l minte. Dragostea de Scriptură. De joia viitoare, frate Lazar, începe studiul pe Filipeni. Dacă tot studiul ăsta meu nu a avut alt loc decât să pregătească calea, atunci eu mă duc bucuros și stau bucuros. Dacă de joia viitoare venim toți cu Scriptura în mână și cu un pix și o foaie ca să luăm notițe, Dumnezeu are de câștigat și noi avem de câștigat. Știți de ce? Oricât de bună e predica, pe miercuri nu mai țin mare lucru din ea. O predicat o duminică și o pe miercuri, dacă mă întreabă cineva, trebuie să stau serios să-mi aduc aminte ce s-a predicat. În schimb, pentru cei care au scrisă frumos pe hârtie, te întorci oricând de la ceea ce ți-a vorbit Dumnezeu și în timpul săptămânii iei foaia în față și zici, Doamne, oare ce mi-a vorbit duminică îi o sămânță care începe să rodească în mine? Sau e doar un mărgăritar frumos, de preț, o predică faină, un studiu bun, care a fost aruncat? Și știți unde se aruncă mărgăritarele, ce spune Hristos? Haideți să nu trăim ca astfel de vietăți, ci să trăim ca un pământ bun în care sămânța cade și nu numai cade, moare acolo și rodește. Iubiții mei, foarte, foarte pe scurt, închei spunând, rostul cărții Maleahii este respect sau înșelarea lui Dumnezeu. Și unul, îl înșelăm pe Dumnezeu sau îl respectăm pe Dumnezeu prin calitatea darurilor pe care le aducem. Nu mai faceți la Dumnezeu daruri din lucrurile care nu vi le trebuiesc. Dați lui Dumnezeu ce aveți mai bună că vreți să faceți un dar, dacă vreau să fac un dar. Doi, respect sau fur din Dumnezeu, îl înșel pe Dumnezeu din calitatea închinării mele. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul vremurilor, închinarea va deveni din ce în ce mai mult o formă de evlavie care îi tăgăduiește ce? Pentru că închinarea trebuie să fie o forță. Trebuie să-L aducă pe Dumnezeu între noi. Dacă doar ne închinăm frumos și nu mai este forță și putere în închinarea noastră, am devenit o formă de evlavie. Trei, ne respectăm pe Dumnezeu sau îl înșelăm pe Dumnezeu din perspectiva vieții noastre pe care o trăim de zi cu zi. Și lucru care ne paște pe noi în ziua de astăzi, cel mai mult predicam data trecută, sunt lăstarii noștri de amărăciune. Sunt nemulțumirile pe care noi le dezvoltăm și nu stăm înaintea lui Dumnezeu bucurându-ne de El. Și patru, înșelarea lui Dumnezeu sau respectul față de Dumnezeu își va primi răsplata în ziua pe care Dumnezeu o aduce. Acum, înainte de a încheia mesajul, aș vrea să vă rog un lucru. Cei care ați fost la toate cele patru întâlniri din Maleahi, sau cei care ați fost la trei din cele patru întâlniri din Maleahi, o să vă rog tare mult la sfârșitul programului să mă întâlniți undeva în sală și să-mi dați numele dumneavoastră. Am de gând să fac un dar Domnului. Pentru ceilalți, măcar la sudul fratelui Lazar, haideți la toate lecțiile. Și cu aceasta fiind spus, deci vă rog, cei care ați fost la toate patru întâlnirile sau la trei dintre întâlniri, întâlniți-mă, vă rog frumos, la sfârșit și dați-mi numele dumneavoastră. Cu acestea fiind spuse, haideți să ne ridicăm pe picioare și să avem un picuț de timp de rugăciune. Nu vreau să facem o singură rugăciune de încheiere. Ce aș vrea să fac, să facem noi toți, e să avem un timp de 3-4 rugăciuni individuale în care să vină înaintea Domnului rugăciune cu voce tare doar aceia dintre dumneavoastră cărora Dumnezeu le-a vorbit într-un fel sau altul prin studiul ăsta.